Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, pozdravljeni. Ob 75. obletnici odkritja mamuta iz Nevel so sinoči v Prirodoslovnem muzeju odprli pregledno razstavo o mamutu iz Nevel, kjer so predstavili nove dokumente in fotografije. Obletnico so zaznamovali tudi z izdajo znamke z motivom mamuta, ki bo na ogled tudi na filatelistični razstavi. Obe razstavi je pospremilo predavanje kustosa Matije Križnarja.
Ob tej priložnosti smo v bistvu postavili tudi filatelistično razstavo, tudi razstavo čajnikov z motivi iz umrlih živali, med katerimi je tudi mamut, in pa izdali tudi mnogo oziroma nekatere filatelistične izdaje, kot je znamka, priložnostni žig, ovojnice, tako da to si lahko kupite in pa seveda ogledate v prostorih Prirodoslovnega muzeja, predvidoma do konca letošnjega leta.
To je bil kustos razstave Matija Križnar. Na novinarski konferenci je še povedal, da so z izkopavanjem okostja ledenodobnega velikana mamuta pri Nevljah blizu Kamnika začeli marca leta 1938. Obenem so odprli še razstavo čajnikov slikarke Milanke Fabjančič z motivi iz umrlih živali, tudi mamuta. Otroška knjižna zbirka Čebelica letos obeležuje 60 let obstoja. Ob jubileju so pri Mladinski knjigi pripravili nabor 10 slikanic, poimenovan Biserna čebelica. Pri založbi so za nabor izbrali dela, ki so se bodi si zapisala med klasike in jih v originalu ni več mogoče dobiti, kot tudi novejše izdaje in pa dela, ki so se marsikomu vtisnila v spomin zaradi edinstvene likovne podobe. Pa prisluhnimo urednici jubilejne zbirke Mladinske knjige Biserna čebelica Ireni Matko Lukan, ki je spregovorila o naboru del.
Tako bi rekla, naredili smo krasen izbor, kar je bilo seveda težko, ampak vendarle 10 zelo lepih in zelo kakovostnih slikanic. In kar je še morda potrebno omeniti, je to, da Kristina Brenkova, ki je ustanovila to zbirko, je na začetku rekla, da bi ja čim več otroka ne dobil v roke te lepe in dobre knjige in da bi bile tudi čim bolj poceni, zato da bi bile dostopne. To se je zgodilo takrat po drugi svetovni vojni in seveda večina ljudi si ni mogla kupovati knjig, še posebej ne, če so bile drage. In zdaj nekako tudi v Sloveniji zadnje čase si marsikatera družina vedno težje privošči slikanico za otroka. Nam pa se zdi pomembno, da ima prav vsak otrok vsaj nekaj dobrih knjig v svoji otroški knjižnici in tako so te čebelce tudi na nek način darilo založbe, da so res po taki precej dostopni ceni 6 evrov.
To je bila urednica Biserne čebelice Irena Matko Lukan. Nabor med drugim prinaša pravljico Rdeča kapica, ki je prva išla v zbirki, kar nekaj ljudskih pripovedi, pa tudi novejši deli Črvive pesmi Andreja Rozmana Roze in Pod medvedovim dežnikom Svetlane Makarovič. Čebelica je ena najstarejših knjižnih zbirk na Slovenskem, ki je svoje mesto našla domala v vsakem domu. Zato, da je zbirka začela izhajati, pa je zaslužna Kristina Brenk. Doslej je v zbirki šlo že 439 drobnih ilustriranih knjižic z raznoliko slovensko in tujo literaturo, ki jo podpisujejo najimenentnejši pisci, prevajalci in ilustratorji. Pokrajinski arhiv Maribor letos obeležuje 80-letnico ustanovitve. Jubilej so obeležili slovesnostjo v kazinski dvorani SNG Maribor. V arhivu so jubilej zaznamovali tudi z razstavo 80 biserov Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Arhivum. Na slovesnosti je Pokrajinski arhiv Maribor podelil tudi 3 častne diplome ustanovam in institucijam, ki so zaznamovale njegovo delovanje v zadnjem času. Za dolgoletno sodelovanje pri organizaciji mednarodnih arhivskih raziskovalnih taborov so podelili častni diplomi arhivu Županije Zala in arhivu Železne Županije. častno diplomo pa so podelili tudi večletni sodelavki v arhivu in dolgoletni direktorici Slavici Tovšak. Arhivska institucija v Mariboru, ki je skrbela za ohranjanje arhivskega gradiva na območju slovenske Štajerske, Koroške in Prekmurja, je bila formalno ustanovljena pred 8 desetletji s sprejetjem poslovnika Banovinskega arhiva v Mariboru. No, tradicija zbiranja, ohranjanja in varovanja arhivskega gradiva pa sega že v leto 1903, ko je bilo v Mariboru ustanovljeno zgodovinsko društvo za slovensko Štajersko, ki je začelo tudi zbiranjem arhivskega gradiva. Čeprav se je delovni proces arhivistov tekom časa spreminjal, pa je ostala osnovna naloga arhiva ves čas enaka, to je zbiranje, varovanje in ohranjanje arhivskega gradiva za prihodnost. Pokrajinski arhiv Maribor danes svojim uporabnikom ponuja pregledovanje arhivskega gradiva v sodobno opremljeni čitalnici, razstave v 3 razstaviščih ter predstavitve arhiva za šolarje in druge skupine. Na razstavi 80 biserov Pokrajinskega arhiva Maribor je predstavljenih 80 izbranih arhivali, ki jih hrani Mariborski arhiv. Najstarejši dokument, ki je na ogled, je pergamentna listina iz leta 1246. Prihodnjo soboto 28. septembra se na gradu Reichenburg začenjajo dnevi Evropske kulturne dediščine 2013. Do 5. oktobra se bo v 90 krajih širom Slovenije zvrstilo več kot 250 brezplačnih dogodkov. Rdeča nit letošnjih prireditev je jubilej, ki ga na Zavodu za varstvo kulturne dediščine obeležujejo sicer skozi vse leto, to je 100 let organiziranega varstva dediščine pod skupnim geslom 100 let v dobro dediščine. 23. slovensko izvedbo te najodmevnejše akcije na področju kulture pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije bodo torej odprli na pred kratkim uspešno obnovljenem gradu Reichenburg, kar zelo dobro uokvirja vodilno temo letošnjih dnevov. Obnovljena veličina Reichenburškega gradu, njegov izjemni položaj v pokrajini ter bogata ponudba na gradu in v mestu Krško so poleg gostoljubnih domačinov tiste prednosti, ki vabijo k obisku vse ljubitelje naše kulturne dediščine v okviru dnevov in tudi drugače. 28. septembra bo med 9. in 19. uro grad Reichenburg zasijal vsem svojem blišču in slavi, na grajskem dvorišču, v notranjosti gradu in v nekdanjih gospodarskih poslopjih se bo skozi ves dan zvrstilo več kot 15 zanimivih dogodkov, živahno dopoldne za otroke in družine, raznolike rokodelske delavnice, konzervatorsko-restauratorska delavnica, vodeni ogledi gradu Reichenburg in razstav na gradu ter odprtje razstave del nagrajencev fotografske izkušnje 2013. Prav na ta dan pa bodo lahko na račun prišli tudi vsi ljubitelji čokolade, saj bodo na gradu prvič ponudili rekonstruirano trapistovsko čokolado v na novo odprti čokoladnici gradu Reichenburg. Za to priložnost so na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije območni enoti Ljubljana pripravili tudi pregledno razstavo 100 let v dobro dediščine, s katero predstavljajo področja delovanja v vseh zvrsteh dediščine, arhitekturni, likovni, arheološki, etnološki dediščini, varovanje kulturne krajine ter vse upravne postopke, ki se nanašajo na varovanje dediščine. Dnevi povezujejo preko 160 muzejev, galerij, arhivov, knjižnic, šol in društev. Dneve Evropske kulturne dediščine obišče preko 25 tisoč obiskovalcev. Letos, ko je število prireditev glede na lansko leto višje za tretjino, pa pričakujejo obiskovalcev še več. Natančen program prireditev najdete na spletni strani koordinatorja, to je Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Tudi tokrat sem jih pripravil Jože Bartol. Vabim vas spet k poslušanju v ponedeljek ob 16.35.